Nedeljski klepet.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v tokratnem nedeljskem klepetu. V veselje in čast mi je, da je moja gostja nocoj Tatjana Fink, dolgoletna delavka na hospic področju. Lepo pozdravljeni.
Dobar večer.
V tokratnem nedeljskem klepetu bi rada z vami govorila o življenju. Na začetku novega koledarskega leta, ko marsikdo na novo zariše pot ali si vsaj začrta neke nove smernice, bi morda med novoletne želje vključili, da bi živeli kar se da polno in tudi izpolnjeno. Kakšna bi bila vaša popotnica taki želji?
Meni se zelo zdi pomembno, da življenje dejansko zares živimo. To se pravi, da nismo samo odsotni, kot da bi živeli 300 let. Včasih pomislim, kakšno nekaj bi bilo življenje, če ne bi bili omejeni, ampak bi imeli 300 let pred sabo. Ne? To se pravi, nič se nam ne bi mudil, nič ne bi bilo tisto, za kar se bi nam bilo treba zdele mogoče truditi in tako naprej. To se pravi, življenje pa kar na nek način spolzi mnogo mimo mnogih ljudi. In na koncu življenja ugotavljajo, da sploh niso živeli. Enkrat sem me tako dotaknil, ko je en zelo star gospod, po mojem bil tam blizu 90, je zajokal, ko smo mu povedali, kako je njegova žena težko bolna. In on je rekel, pa komaj živeti sva začela. Ne? In to se me tako dotaknil, tako mi je ostal v poduk, ker sem začutila tisto dobroto v njegovem srcu, ko je ne bo mogel deliti, pa tisto ljubezen. Ne? In zelo se mi zdi pomembno, da življenje dejansko živimo, ne samo preživimo zato, da mine. Ne? Koliko stvari naredimo v življenju, da rečemo sam, da bo tole mimo. Ne? Včasih smo rekli, sam, da je spit, je tukaj, da gre mimo, pa bo. Ne? Ampak ni res. S tem v bistvu ostanemo zelo na površju in si ne dovolimo, da bi se nas dotaknil v lepih in tistih manj lepih včasih stvarih.
Ja, življenje je velik dar, ampak marsikdaj tudi z veliko preizkušnjami, trpljenjem in stiskami, ampak na koncu koncev vseeno dar, božji dar. Kje najti moč in pomoč, ko je breme pretežko?
Meni se zdi zelo pomembno to, da predvsem že v življenju, če le možno, živimo neke sočutne odnose. To se pravi, da imamo neko mrežo, ki nas podpira in ki jo podpiramo. Ne? Mi zelo zanemarjamo v tem času sočutno skupnost. Ne? To se pravi, neko, ne govorim o sorodstvu, ne? Ampak o tistem širšem, ko pravzaprav lahko podpremo na en sočuten čas, je treba samo nekoga pogledati, malo drugače zastati in si vzeti neki trenutko, pa te čuti, da si tam. Potem absolutno za take trenutke je zelo pomembno, kaj nosimo v srcu, kaj so naše vrednote. A je Bog in vera, a ne, ki je na tem prostoru, ali je tisto, kar pa zaprav smo mi tisti, ki, bom rekla, se sesuvamo, če smo bolani, a ne, in na nek način se tudi zelo, zelo identificiramo, mogoče preveč samo s fizičnim telesom, človek je pa celostno bitje in tukaj v tej duhovnosti, to se pravi v eni duhovni opori, ki je ustrezna, to se pravi ne samo odnos do Boga, ampak tudi širše to, kaj je tisto, kar jaz pravzaprav upam, kar verujem, kar mi je sveto, kaj so moje vrednote, kdo me podpira, kaj je za mene ljubezen in odnosi. Vse to so stvari, ki pravzaprav lahko takrat, ki bi se mogle ob takih trenutkih in se odpirajo, ker ljudje se takrat obrnejo navznoter, in na nek način skušajo reflektirati svoje življenje na en drug način. To se pravi, meni je ena gospa enkrat rekla, kako žalostno je rekla, kako je to lepo obdobje, rekla, čeprav vem, da me kmalu ne bo več, ampak kako čudovito obdobje je to, ampak zakaj me morajo pred Boga prinesli jih na nosilih. A ne? In to mi je bilo tako spet ena taka prispodoba, zakaj čakati, ka pravzaprav te stvari moramo graditi v življenje, ne samo takrat, ko se nam te stvari zgodijo. Pa vendarle vedno, kot vemo, smo družba, ki vse zanika, zelo rada, bom rekla predvsem, je to pač ena družba idealov, kjer pač mora biti vse popolno in krasno in hitro, ne? te stvari, ki se nas pa dotikajo v življenju, minljivost tudi, a ne med drugim, so pa stvari, kjer se pač ustavimo, zato ker je ne moremo pravzaprav reči, tega ni, a ne.
Zakaj pa menite, da je prav vsak trenutek življenja dragocen in ni modro predčasno prerezati niti?
Absolutno je vsak trenutek življenja nekaj, kar je dar in kar nam je dano in je naša odgovornost, kaj s tem naredimo. Ne? In nikoli ne vemo zares, kakšna darila dobimo mogoče ravno šele na koncu. Vsaka stvar v življenju ima en lok časa, to se pravi, moramo biti potrpežljivi, da se določene stvari razvijajo in naredijo. In jaz sem bila priča toliko mnogim, rekla, spravam v odnosih in narejenih korakov, ki se sicer nikoli ne bi zgodil, če ne bi ta minljivost trkala na vrata teh ljudi. In ta pripravljenost videti v majhnih stvarih tudi lepe priložnosti in biti za to hvaležen. To so stvari, ki so pač takrat, ko začne čas drugače teči, kot je vsak dan pravzaprav še dragocen in ki bi ga podaljšal, sem vedno znova doživela, kako si ljudje še želijo, ne, in hlastajo za tem še za kakšen dan, včasih reče za kakšno uro, a ne več. In nikakor ne po nekem umetnem skrajševanju življenja. In če to prezremo, to se pravi, če ta obdobje v življenju preskočimo, so tisti, ki odhajajo in tisti, ki, bom rekla, jih spremljajo, bodi si, da so to zelo oski svojci ali pa spremljevalci, lahko zelo oropani, bom rekla, ene življenjske preizkušnje in izkušnje, ki jim potem kasneje v življenju pomaga tistim, ki ostanejo, ne, da živijo z eno drugo kakovostjo, namreč. Jaz si ne predstavljam žalovanja za osebo, ki bi se odločila, ne, da pač bi se eutanazirala, kako je to drugače, kot pa tam, ko pravzaprav čutiš eno izpolnjenost, da se je nekaj dopolnil, ko najdejo mir v srcu, ko se čutijo, da so sprejeti, da so ljubljeni. Mogoče prvič v življenju, včasih ljudje si ne znamo povedati ali pa pokazati tistih stvari, ki jih zares čutimo, ampak tista pristnost, iskrenost na koncu se mi zdi, da je veliko, veliko darilo, ki je seveda dano od Boga, ampak mi, na nas pa je, kaj naredimo s tem.
No, pa vseeno, kako imeti tudi sočutje do tistih, za katere so stiske prehude, ki pa si želijo predčasno prerezati nit.
Absolutno nikoli ne smemo izbirati, bom rekla, med temi in onimi. A ne? Ljudje smo po svoji naravi in v sebi imamo ta sočutje. Samo ponavad se zapremo pred trpljenjem, ker nam je nekaj pretežko nam osebno, ne tistemu človeku, ki je poleg in ki trpi, če trpi. Ampak jaz pravim, da je treba k vsakomu človeku pristopiti in biti z njim za njega tam. Brez nekih pričakovanj, kako bo ravnal. Jaz sem bila velikrat priča, bom rekla, ljudem, ki bi rekla, da sicer, če ne bi bili, bom rekla, v taki težki življenjski preizkušnji, niti ne bi vedela, kaj početi z njimi. A ne? Ampak sem čist nemo obsedela in ko so na nek način dojeli, da mi je mar in da sem tam zraven, ne glede na to, kaj so rekli, oziroma kako so se želeli odločiti nekaj drugega, se je veliko stvari odprli in spremenili. Recimo v mislih imam enega gospoda, starejšega, ki se ga je cela družina izogibala, zato ker so živeli ločeno v isti hiši, kot eni ujetniki premoženja in je hči bila zelo nesrečna, kaj ne pravzaprav stori z očetom, ki ne dopušča nobene oskrbe, živel je zelo, tako kot da bi bil en klošar, ne? Zelo, zelo tako zanemarjeno življenje in v odnosih in v stvarih. Ampak, ko sem prišla do njega in sem nekaj časa molčala, mogoče, ne vem, 10-15 minut sem sedela ob njemu in on je imel zaprte oči. In potem, ko je ugotovil, da sem jaz tam še vedno in da nisem z mislimi nekje čez okno gledala ali pa karkoli drugega, ampak da sem resnično z njim in mu želela res, da bi mu bilo bolj udobno, če tako rečem, kot si je življenje naredil udobno ali pa neudobno, takrat me je vprašal, če bi ga jaz lahko objela. In to je bil en tak stik, bom rekla, ko se je prepletil ogromen lepega, se je rekla, v tistem objemu, ne, sem jaz objela Boga, cel svet. Ne. Ampak če verjetno ne bi, če bi ga obsojajoče sedela ali pa v smislu, da bi se mi smilil, to je odnos nadrejenega in podrejenega, potem do tega odnosa ne bi bilo prišlo, do tega kontakta, do tega trenutka, do tega darila. In po tistem je pravzaprav lahko prišla žena bivša in so se odnosi popolnoma zgladali in so se tudi oni objeli. Ne? To se pravi, jaz sem bila samo tist transfer, če tako rečem, zato, ker je pač moja drža ali pa kogarkoli bi bilo to. Ne? Zdaj ne grem za to, da bi sebe izpostavila, ampak tukaj sem videla to, kar me sprašujete, da pravzaprav ne smemo nikoli naprej soditi ali pa popredalčkati nekoga. Ta je tak, tak je on, ampak posod vsi ljudje rabimo izjemno ljubezen, ne? In to ljubezen ne kot čustvo, ampak kot sočutje, to se pravi biti in čutiti z njim, nič drugega, brez jaz pravim temu odnos takšnosti, to se pravi, tako je in jaz sem tukaj in sem odprta in hvala ti Bog za to priložnost.
No, gospa Fink, dolga leta ste delali z umirajočimi, zagotovo so z vami delili tudi življenjska spoznanja, lahko katerega od teh delite tudi z našimi poslušalci, da bi nekako svoje življenje ogledali skozi novo prizmo, ki bi nam pomagala vsakdanu in tudi pomagala umirjati naše skrbi.
Jaz recimo tako zelo mi prihaja v spredje to en nedavno, je bilo to nekaj mesecev nazaj, en upokojeni profesor, ki me je preprosto poklical z vprašanjem, kako se dobro umira. In jaz sem mu pač takrat odgovorila tako za dregija, ne, da to vsak pač naredi na svoj način in da je zelo veliko odvisno od tega, kako živi in kako je živel in kaj je za njega življenje. In če znajna, mora reči, nikoli ga nisem srečala. Slišala so se pa potem zelo velikrat. In zaupal mi je, da pač je izjemno preokupiran z sinovim podjetjem, kjer mu je zelo pomagal in kjer je bil nek motor, kot sem videla, da pa nikoli ni bilo časa za, ne za sina, ne za hči, ki sta bila seveda že oba v svojih poklicih, še manj pa za odnos z ženo, je rekel, ne sem se postaral, brez da bi se tukaj pravzaprav dešlo življenje mimo. In potem sem pogledala, kaj po njegovem je čas, ki mu preostaja, ni bilo zdaj za to, da bi se mi dva ugibala in zmišljevala, a je to pol leta in nekaj mesecev, ampak predvsem zato, da bi pač dojel, da kadar pogledamo življenje z nekega vidika končnosti, a ne, to se pravi za nekončne točke, takrat pravzaprav se vse stvari postavijo na svoje mesto, to se pravi se prevrednoti tisto, kaj je zares pomembno in kaj, zakaj mi je mar. A ne. In on je ugotovil, da pravzaprav ima veliko preveč nedokončanih del, da je ogromno stvari v življenju začenil, ni pa nadaljeval, da je živel zelo na površju. In ko sva skrajšvala, v bistvu sva se igrala, poigravala z mislijo, če imaš pol leta, če ima 3 mesece in tako, je on urejal te svoje odnose. Dobesedno urejal in meni je to tako navdahval vsakokrat za njim spoštovanjem, da lahko človek, ki ni nikoli živel na neko globino, da je lahko tako sledil, a ne, in na koncu je rekel, samo še ženo so pomembna, in vrst zadnje dneve in zadnje tedne posvetoval njunemu odnosu. Ne? In sta me skupaj poklicala in smo se skupaj pogovarjali. In to se mi je zdelo nekaj, kar pravzaprav je bilo tudi res ena taka izkaznica današnje družbe, kako mislimo, kako smo uspešni, kako rabimo to biti nekdo. Ne? Potem pa, ko pridemo do take točke v življenju, se pač pokaže na druga ogledala. Ne? In takrat je še vedno, če se spravim, nikoli ni prepozno, da še vedno nadomestiš tisto, kar nisi naredil. In on je res tukaj, bom rekla, pokazal veličino tistega, kar v življenju ni počel. Ne? To se pravi, kako dati ljubezen, kako se povezati, kako podpreti. On je bil, on je podpiral celo družino takrat, ne? Tako da so, kot da bi zamenjali vloge. In se mi zdel v življenju, kako je to eno veliko darilo. In tudi naša družba tukaj zdaj, tako kot živimo, ko hitimo, ko smo tako, ko bežimo od kakršnega koli neprijetnega dogodka, da se nas ne bi dotaknili, vse hočemo imeti nadzor, vse mora biti predvideno, ne? Nobenih nepričakovanih presenečenj, ne? Zato da fiksiram se. Potem na koncu, ko se pa te stvari obrnejo, ko rečem, Bog obrne, a ne človek obrača, Bog obrne, takrat pa pravzaprav pogledaš čez za druge stvari, a ne, to se pravi, kakšne odnose sem živel in kaj sem vlagal v njih in kaj pravzaprav zdaj dobivam. In jaz verjamem, da je ta stiska takrat, ko nekdo pomisli, oh, sej, če bo pa pretežko, bom pa zbežal v eutanazijo, a ne, da je mnogokrat prav zato, ker ne gradimo, ker živimo v življenju tako površno in nam je lažje, iščemo lažje poti soočanja. Ne? Vemo pa, da je Jezus vedno rekel, vzem svoj križ in hod za mano, ne? To se pravi, kje je moj križ, ne? Kako? In kdo reče, kdaj je pretežak, ne? Kdaj jaz ne zmorem več. Takrat pač je tudi pomembno, da poiščemo, če je le možno, ali pa da dopustimo, da nam, ob nas pridejo ljudje, ki nas tukaj lahko podprajo. V današnji družbi je izjemna samoskrbnost, to se pravi, ne biti breme, a ne? To je tudi ena izmed velikih skušnjav, ampak če ne dopustimo, da bi nas nekdo podprl, da bi nam nekaj pomagal, da bi nam nekaj lepega naredil za njega, je mogoče to, da nam naredi neko čist preprosto stvar za nas, en izraz ljubezni, ljudje ne znamo izražati včasih drugače kot mogoče čez hrano, da skuhamo, ne vem, eno juhco, da prinesemo nek čaj, da nekoga se sedemo ob nekoga. In če tega ne dopustimo, pomeni tudi ljubezni nas moram sprejeti in ne dopustim, da bi mi nekdo pokazal, da pač zmore tudi na tak način imeti rad.
Gotovo ste se srečali tudi z ljudmi, ki so ob koncu svojega življenja marsikaj obžalovali.
Ja.
Kako živeti s čim manj obžalovan?
Ja, to je dobro vprašanje, tudi za mene osebno. Namreč, ko se srečamo res z težko, rekla, slabo prognozo bolezni, kratek čas preživeti, recimo pa tudi, če ni egzaktno postavljen, vse čutimo, da se življenje pač na nek način začne iztekati v neki ciljni areni, kot sem jaz včasih rekla. Takrat delamo neko notranjo življenjsko bilanco, ne? Takrat reflektiramo, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro, kjer ljudi smo spoznali, kaj so nam naredili dobrega ali pa slabega ali pa mi njim. In zagotovo ljudje takrat tudi pride veliko stvari, ki bi jih v življenju spustili. Mene je tudi zmeraj navdahalo, kadar so ljudje rekli, naredil sem nekaj slabega, ampak če bi zdaj ponovil, če bi imel še priložnost življenja pred sabo, bi to ponovil, zato ker me je to toliko in toliko zgradil, izučil. Ne? To so neka, bom rekla, reflektiranja, ki grejo v pozitivno, so pa teže tista, kjer ljudje res prepoznajo, da je šlo življenje mimo. Ne? Ali pa, da v veliki meri niso živeli, da se čas prehitro iztekel. Ne? Ena gospa mi je rekla, če bi bila ponovno, sem vprašala, kaj bi naredila drugače v življenju in je rekla, večkrat bi utrgala kakšne cvetlice, tudi na kakšni gredici, ki ni moja, to se pravi ena javna površina v parku, pa sem rekla, kaj vam to pomena, ne? In je rekla, bila bi bolj drzna, to se pravi, zbrala bi to, kar je meni, to je simbolno seveda povedala, ne? Zbrala, delala bi nekaj, kar bi bilo meni v podporo, da bi lahko bila, a ne, tudi za mene neka potreba zadovoljena, ne samo po potrebah drugih, a ne po pričakovanjih drugih. To je na pogosto obžalovanje, da so ljudje se ves čas prilagajali in da na nek način niso prisluhali sebi, tisto, kar bi tudi njih recimo podprli, da bi lahko postavili v življenju neko svojo, bom rekla, vizijo. Potem zelo obžalujejo velikokrat, da so to garali, delali, da so se preveč posvečali delu. Predvsem moški so tukaj velikokrat izražali to, da so otroci odrasli brez, da bi oni z njimi dihali, kot se reče, in igrali, da so se žene, pač, da so se brez družbe žena, a ne, pravzaprav stvari v življenju odvijale in postarale, zato ker je bila pač ta ločenost zaradi dela tako velika. Velikokrat tudi obžalujejo to, da jim na nek način, da so življenje kreirali zelo po nekih vzorcih svojih prednikov. Ne. Bili so zelo kritični do očeta, ki je bil, ali pa mame, ki je bila zelo natančna in pikolovska, ampak svojimi otroci so počeli isto, ne, tako ogledalo, recimo, se potem pokaže. Predvsem pa to velikrat slišem, nisem, ampak to je tisto bolj natiho, nisem znal pokazati, da jih imam rad. A ne? In to je tisto, kar pravzaprav vsak človek najde v sebi, pač kaj ni bi bilo, kaj bi spremenil, a ne? In takrat je treba tudi z njim znati obrniti stvari v dobro, to se pravi. Ampak, če tega niste, kaj je bilo pa tisto, kar je bilo lepega, ne? Ker vsak človek, jaz nisem nikoli srečal človeka, ki ne bi bil dar v nečem, tudi za druge. Ne? Zato je zelo pomembno, da pristopamo k takim ljudem, takrat, ko to se presprašujejo, z eno veliko mehnostjo, ponižnostjo in da v njih spodbudimo hvaležnost za življenje. Da ta je bil vse en dan.
In Bog je prišel zato, da bi imeli življenje, da bi ga imeli v izobilju.
Tako.
Zaključi vas to mislijo, gospa Tatjana Fink.
Ja, absolutno. Ta življenje nam je res dano in premalo se zavedamo tega, kaj vse nam je dano, koliko velik stvari. Enkrat je en gospod rekel, hospice kot ena krasna skleda čudovitega sadja, vsega je noter, kar želite. Ampak takrat, ko je to dano, kar ne znamo vzeti. A ne? Pa to ni sam hospic, to je tudi življenje samo. In predvsem, jaz bi rekla, spodbudo naprej, da se mnogo bolj posvetimo odnosom. Ne samo materialnemu.
Tako. Zaključiva s temi besedami in prav lepa hvala, gospa Tatjana Fink, za to, da ste prišli v studio Radija Ognjišče, delili z nami te misli. Vse dobro vam želim, veliko blagoslova v letu, ki je pred nami.
Tudi vam hvala za povabilo enako.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, to je bil prvi letošnji nedeljski klepet. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Naša gostja je bila gospa Tatjana Fink, dolgoletna delavka na hospic področju. Vse dobro vam želim, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.